atkvæðagreiðslu. Frú forseti, þetta frumvarp sem hér er til atkvæðagreiðslu er forsenda þetta stuðnings er að fjárlaga sem að hafa verið töluvert rætt hér og eins og vonandi er ljóst þá hefur þingflokkur Viðreisnar ýmislegt við það plaggað athuga og það stefnuleysi sem að þar ríkir og þar lýst og það liggur því hlutarins eðli að við munum ekki styðja þetta frumvarp.
Tekið fyrir 15. dagskrármálið